بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1443, katika darsa ya kitabu Hayatu al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul lifadilati al-Sheikh al-Doktor Muhammad bin Ghalib al-Umari حفظه الله تعالى. تنيليا كوزومزيا حقوق الأولاد حقي زواتوتو كما زلفو أمريشوا كشريا نتلفكيا الحق السادس حقي ستة الرضاعه. mtoto anapozaliwa ana haki ya kunyonyeshwa na mama yake. والله عز وجل كفل هذا الامر للطفل في ايه جامعه بين فيها هذا الحق في قوله سبحانه وتعالى ارحمك الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الله سبحانه وتعالى أمسمية جمويلي هو متوتو كتك آية أمبوي مكسانيا ahkam zinazofungamana na kunyonyeshwa kwa mtoto. Akabainisha haki katika jambo hili katika aya ya 233 ya suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala sema wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini لمن أراد أن يتم الرضاعة. نوزازي ونواكي وونيونيشي وتتواه مياكا ميويلي كميلي كوانا يتاكا كتميزا كنيونيشا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يو يا بابا يو ياكي يعني شاكولا شاكينا ماما ننغوزاو kwa mujibu wa ada. La tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi, wala halazimishwi mtu na kukadifishwa isipokuwa kwa kadri ya uwezo wake. Yule mama asitiwe taabuni kwa ajili ya mwanawe, wala baba kwa ajili ya mwanawe. إلى آخر الآية. قال فتكون الرضاعة للطفل بقدر تحمل واستطاعة الأم. وكل كنيونيشا أو كنيونيشا كويل متوتو كوي كوكياسي يبيلي أنا فيويزا كستاميلي ولماما نكو قدري يتكا فيويزا ولماما. وكاتي منجيني yatokea yule mama hana maziwa. Katika hali kama hii kuna njia mbadala ambayo hutumika bila yeye kudhurika, maana aweza kumpeleka mtoto wake kwa mama mwingine akamnyonyesha, au akatumia maziwa haya yanayotumika sanaia yanayotengenezwa kwa ajili ya watoto. Kwa ikiwa hana uwezo wa kunyonyesha, bimaana adhurika katika jambo hilo au hana maziwa, basi katika hali kama hii sheria imemfungulia nafasi yule mama, amefunguliwa aweza kutumia njia mbadala. Duna an yakuna fihi ziyadatu ihya'in 'alayha au taklifin au sababin limarad. Kwa siwe kule kunyonyesha kutazidisha kutakuwa sababu ya kumzidisha yeye maradhi au akajikalifisha zaidi ya vile anavyoweza. Walilabi an ya'mura umma tiflihi biirdha'ihi, na juu ya baba kumwamrisha mama yake mtoto wake amnyonyeshe. Wayajibu alaiha wujuban an tuti'ahu, na ni wajib kwa yule mama awe atamtii mumewe katika hilo. Na jambo la kunyonyesha lina athari kubwa sana kwa mtoto katika afya yake, kama vile lina athari kubwa pia kama wanavyosema wataalamu katika kukua kwa akili yake, haswa akiwa yule mama Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia uwerevu. Mara nyingi wasema humwathiri yule mtoto pia akawa mfano wa yule mama. Kwa hivyo hili jambo la kunyonyesha lina faida kubwa sana kwa yule mtoto. Wa huna tambihi, Sheikh hapa kaeleza tambihi, أن المرأة في الأصل وفي مبتدأ الأمر لا تلجأ إلى الحليب الصناعي مباشرة. Mwanamke mwanzo na asli asikimbilie katika kumnyesha mtoto wake yale maziwa yanayotengenezwa, yale maziwa ya mkebe kama mnavyoyaita. Mtoto azaliwa tu akaanzishwa maziwa ya mkebe, la, asikimbilie huko mwanzo. لأنه لن يكون مقاربا لحليب الأم أو مغنيا عنه. وسبب يالي مزيوة يمكيبي هايوزي كقريبية فايدة إنه باتكانا أتكا مزيوة يماما بالي هايوزي كمتوشيليزا يلمتوتو كتوكمان مزيوة يماماك يلمزا. فضلا على أن يشبهه في فوائده ومزاياه, wacha kule kufanana nayo au ikawa ile maziwa ya mkebe itashinda katika faida, haiwezekani. Bila shaka maziwa ya mama na faida kubwa zaidi kuliko maziwa ya mkebe. Wa min tamami inayatihima bi'inayatiha bi'abnaiha an tastamila labanaha fi irdha'ihim, katika kutimia kule kuwashughulikia mama watoto wake ni kuwatumie na maziwa yake pia katika kumnyonyesha yule mtoto. Na hili jambo pia mbali na kuwa lina faida hizi wanazozitaja wataalamu kwa mwili wa yule mtoto, kadhalika huzidisha sana mahaba baina ya mama na mtoto wake pale anapomnyonyesha. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika yale aliyoyataja ya kuonyesha ukubwa wa siku ya kiyama na namna inavutisha siku hiyo, katika yale aliyoyataja aliposema ya ayuha nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardhat, kile kinachonyonyesha kitasahau kile anachokinyonyesha. Kuonyesha kuwa hili jambo hapa duniani ni gumu sana kutokea, kwa sababu wakati ule yule mama yale mahaba huwa zaidi kwa yule mtoto wake, lakini siku ya kiyama angelikuwa mama kama huyo angemtupa yule mtoto wake kwa fadhaiko la siku hiyo. Huu mfano haukupigwa isipokuwa ni kwa sababu kuna alaka nzuri sana ya karibu baina yule mama na mtoto katika hali ya kumnyonyesha. Qala wala talja'u ila albadili illa bi shartain ithnaini, na mwanamke asiende kwa njia mbadala ya kumnyonyesha na kumlisha mtoto wake isipokuwa baada ya masharti mawili. الشرط الأول أن يكون ذلك بإذن الزوج فهو والد الطفل وله حق في ذلك منذ أن يكون إذن يلمومه بمعنى أمكي أسمكتيز متوتواكي مزيوة كم ينيشا إسبقوا منذ وإذن يناني يمومه كون يلمومه أنا حق يلم توتو نمتوتواكي. ثانيا أن لا يكون فيه مضرة على الابن كسيوepo مذارة kwa yule mtoto kwa kukatizwa kule kunyonya isiwe itasababisha nini madhara, na mara nyingi usababisha madhara yule mtoto akikosa kunyonya ndio mkuta yule mtoto akua akiwa na maradhi mengi sana, na hili walifahamu wale ambao hawakuwa nyonyesha watoto wao, ima kwa sababu za kisheria ni kuwa labda yule mama alikuwa hawezi, utamkuta yule mtoto akuwa na maradhi sana. Na yule mtoto anayekuwa katika kunyonya maziwa ya mama mara nyingi utamuona kuwa akulia akiwa na nguvu za kuweza biidhnillahi ta'ala kuhifadhika na maradhi mengi sana. Kwa haya masharti mawili ni lazima yapatikane, idhni ya yule mume na isisababishe madhara kwa yule mtoto. Wa amma idha mtanaat almar'atu min radha' ibniha duna an yakuna hunaka da'in lidhalika, ama ikiwa mwanamke mwenyewe tu basi akakataa kumnyonyesha mtoto wake bila kuwa na sababu yoyote ambayo inampelekea huko. Kuna baadhi ya wanawake hawanyonyeshi watoto wao kwa madai ya kuwa atazeeka, wasema hivyo, akinyonyesha iwazeeka. Nafikiri naeleweka bila ya kuzungumza ndani zaidi. Kwa hiyo ona kana kwamba yeye akinyonyesha atazeeka, bimaana yale maziwa yake yatabadilika, atakuwa kama mtu mzima. Kwa hivyo amnyima yule mtoto wake maziwa kwa sababu ya umbile lake libakie vile vile la ujana, kama wanavyodai baadhi yao, kwa kumkatiza yule mtoto hii haki ya kumnyonyesha. Na wengine wala mtu auudhu bi shay'in, hata hawampi mbadala, ingawa hili liko mbali, asipompa mbadala si atakufa. Kiufupi amekataa kumnyonyesha na hana sababu yoyote. Fa inna hadha jaa fihi wa'idun shadidun fima ra'ahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma tala ala ahli an-nar. Wakumbuke na wanawake wazingatie hii hadithi. Mtume sallam alionyeshwa aina mbalimbali za adhabu za watu wa motoni. Katika yale aliyoyaona Mtume sallam ni jambo hili, akamwambia masahaba, faqal fa idha ana bi nisa'in tanhashu thadiyahunna alhayyat. Nipitishwa hivi mahali nikaona wanawake kuna nyoka wauma maziwa yao, yani wale nyoka wamewekwa special kazi yao kuwauma maziwa yao. Qultu ma ba'du haula'i, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wana nini hawa, yani kwa lipi wameadhibiwa hivi? Qala haula'i yamna'na auladahunna albanahunna, hawa ni wale wanawake wanaowakataza watoto wao maziwa yao, sababu ile ni haki ya yule mtoto, na mwanamke atakuwa afanya dhulma bila sababu yoyote ya kisheria. Hana sababu, basi tu awacha tu. Kwa hii yasababisha adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal hayadhu billah. Kwa wanawake wachunge sana. Siku hizi wengine wameghurika sana na mambo ya kidunia dunia, mpaka wamekuwa katika hali kama hii. Sinyonyeshi kwa nini? Nitakuwa mzee basi waache. Kuna adhabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo kama hiki. Ukamwona yule mtoto anzishwa mapema yale maziwa ya mkebe, akulia akiwa hana afya yule mtoto bila sababu ya kisheria. Lau kama kungelikuwa na sababu ya kisheria, basi sheria imefungua mlango katika njia hiyo. Dharura ina ahkamu zake zinazofunga mwanazo. Ama ikiwa hakuna sababu, ni makosa kwa mwanamke kumnyima yule mtoto maziwa yake, bimaana yule mwanamke apata dhambi, na si dhambi tu, ataadhibiwa na adhabu ni kama hii aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aikiwe nyoka, kazi yao wao ni kumuuma na kumtafuna maziwa yake. Si alikataa yule mtoto anyonye huku duniani? Kwa kule ataikiwa vijoka, sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu lilmarati an tamna ibnaha min labaniha, kwa haijuzu kwa mwanamke kumkataza mtoto wake maziwa yake. Au min ghairihi min alalbani allati tafi bihajatihi sawaan min indi qaribatiha in ihtajat ila dhalika au min alalbani as-sina'iyya. Sema au akamnyima pia mbadala katika maziwa ambayo yatatosheleza haja yake, iwe ni kwa jamaa zake wa karibu ikiwa atahitaji hilo, bi maana ampeleke yule mtoto akanyonyeshwe na mama mwingine. Lakini hili pia mchunge, wampeleka mtoto wako akanyonye kwa mama gani? Ikiwa yule mama kidogo mzito wa fahamu, basi wewe wenda kumnywesha mtoto wako maziwa. Wasema wataalamu kwa yaathiri yale maziwa, yaathiri mpaka katika ufahamu wa yule mtoto IQ. Ikiwa yule mama ni ndogo, basi pia yule mtoto wasema yamrithisha hivyo hivyo. Na ndio wakati mwingine utaona hata wakati wa jahiliya walikuwa watoto wao wakiwapeleka kwa wale wanawake wa kibedui, kwa sababu ya hali ya hewa kule ni nzuri kuliko katika miji, na yule mtoto pia yuwakulia akiwa yuwafahamu mambo mingi sana akiwa katika sehemu kama zile. Na wale walikuwa na uwerevu, watu wa badia, wakati ule walikuwa wakiwapeleka watoto wao kwenda kunyonyeshwa na hao. Ukisoma katika sira ya Mtume sallam utakuta kuwa alikuwa na wanyonyeshaji wake Thuwaiba na Halima, ambao walimnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa huko katika baadhi, na pia wakiwapeleka kule kwa sababu ya kuwakuza wakiwa wajua lugha ya Kiarabu ya kisawasawa. Ndio kuona Mtume sallam namna alivyokuwa akijua lugha ya Kiarabu, alikuwa wakati mwingine akizungumza maneno mpaka masahaba ambao ni Waarabu aqhah, arabun aqhah, wamuuliza wama kadha wa kadha ya Rasulullah, ili neno maana yake nini ya Rasulullah? Si sababu nyingine, kwa sababu alikuwa ni tajiri wa lugha ya Kiarabu kwa kule alikoleleka akiwa mdogo, alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo pia mwanamke anapompeleka mtoto wake kwa dharura kwa mwanamke mwingine kumnyonyesha, basi amtizame. Wewe ulisoma na mwanamke mwenzako alikuwa darasani hashiki, mzito, kiambiwa a sema i, kisha mpeleka mtoto wako aende kanyonyeshwe na i a he. Akulie yule mtoto amuona guta kweli kweli, zito nini, ulikwenda mwenyewe asema, ulikwenda mwenyewe ukamtafuta yule mama huyo? Allahu alam, wasema hiyo ina athari pia. Qala fa inna fi hadha al-man'i dararan kabiran ala sihhati al-abna wa afiyatihim. Fahamu kuwa kumkataza mtoto maziwa ya mama kuna madhara makubwa sana, kuna madhara makubwa sana kwa yule mtoto katika siha yake na afya yake anapokulia. Kwa hii ni haki katika hukuku al-awlad, lazima atekelezewe yule mtoto. Alhaqu as-sabi' alhirsu ala sihhatihim wa afiyati abdanihim, kuwa na hirsi juu ya afya ya wale watoto, siha ya wale watoto na afya ya miili yao. Wama takunu fihi salamatuhum min al-amrad, na kadhalika yale ambayo ndani yake muna usalama wao kutokana na maradhi. Walinayatu bihifdhihim ووقايتهم من كل ما فيه خطورة من كل ما فيه خطورة عليهم، سواء من الأطعمة التي تتضمن إضعافا لهم أو إنقاصا في مناعتهم أو خللا في تغذيتهم، وكذلك من أماكن الأوبئة أو ما فيه من شرور تهدد سلامتهم. يلمزازي أتككانا أو نعناية بمعنى أم شغلكي سانا متتواكنا كمهفاذي كتوكمانا نخطاري أين يوتي إنهم كبيري ولمتوتو إيوه ساواني كتك شكولا شكولا أمباتو أكيلا يتسبب شيئي kuwa dhaifu katika mwili wake, bimaana maradhi yaweza kumpata sahali. Na mfano mzuri ni leo utakuta watoto kuna peremende fulani hizi wakizila, haswa hizi ambazo zina kala, zina rangi hizi. Yule mtoto akila ile peremende leo, kesho utamtafutia antibiotic mgonjwa, ima iwakohoa ama kifua kimembana ama kadha, maradhi yaliyomo ndani ya haya maperemende ajabu. Sasa kuna baadhi ya wazazi waona kule ndio kumpenda yule mtoto, amnundia ile jiperemende kubwa la kunyonya ni pipi mwazito, wengine apewa ile iwanyonye ile, yakimaliza ulimi umegeuka rangi nyekundu ama rangi ya blue, wengine sio rangi kadhaa. Akimaliza yule mtoto ile, na mimi mara nyingine huambia mtu akimpa mtoto ile peremende, naambia haya nunua na antibiotic kabisa, mpe pamoja na hiyo zawadi, usiniletee watoto wangu zawadi ya mjiperemende kama hiyo. Ukileta kama nunua kabisa uniletee niweke frijili, niongoje kesho awe mgonjwa kisha nimpe. Manake ndio inavyokwenda. Kwa mzazi atakana anashughulike jambo hili. Na siku hizi kumekuwa kubaya zaidi. Kuna watu wauza hizi vitu mpaka zina madawa, zina uchafu. Wewe angalia, si kitambo nakumbuka kuna mashule watoto walikuwa kiuziana kalamu, kumbe sigara. Mafikiri makumbuka mwaka jana sio shule gani. Almuhimu yule mzazi amuona yule mtoto ambeba nini? Kalamu, kumbe shisha. Ile kalamu kuna mahali ukifinya hivi atoa moshi. Watoto wavuta shisha na mzazi yaweza asijue. Kalamu, wewe hujawahi maisha yako mzazi kufikiria kuwaweza kufanyika hivyo, lakini jamaa wamewaletea watoto mpaka kwenye mashule wawapa. Kwa ile mtoto kuanzia mdogo yatakana umlee kitu ambacho kina madhara na yeye ajiepushe nacho, asitumie chochote ambacho kina madhara na yeye. Na leo viko vitu vingi sana vinavyomletea madhara yule mtoto. Watoto wetu walishwa vyakula mtu hajui vinitengezwa na kitu gani, haswa vile vyakula ambavyo vya haraka haraka. Mtengezea indumi, sio vituko gani, hujui maplastiki yale, hujui vituko gani, wewe chemsha tu mpe, bandika tu, inaandikwa Kichina, hata hujui kusoma, hujui hata inaandikwa nini pale, kama impikwa na matairi, sio impikwa na nini. Na wajamaa upika vituko vituko, wewe wampa mtoto wako wale, chukua kula. Kwa nini? Kwa sababu ya haraka haraka, ule uvivu wa kupika alisho vituko kama hivyo. Na hili utaliona sana sana kwa watoto siku hizi, wallahi, wala vitu vya ajabu sana havieleweki. Shekhi, unaweza kumwona mtu akula kitu gani, wala inaitwa jeli. Jeli nini? Ndio nini, ina nini ndani? Wajua mangapi katika yale? Mnakumbuka siku moja katika halqa ya Sheikh Ahmed hafidhahullah, Sheikh Ahmed al-Jazairi alikuja siku hiyo darasa, sisi tumekaa tumsubiri, mara amekuja na mijifuko kibao ya maperemende. Ele, kuna nini leo? Asema mngelijua leo nitasomesha nini msingekuja. Kwa sababu vitu vingi ambavyo watu walikuwa wala ndio hivyo. Kisha kaanza moja baada nyingine. Hai hapa ingredients zake zina nini? Nenda kasome ingredients. Kuna vitu na hakika wewe hujui nini naompa mtoto wako ali. Hujui kabisa ni kitu gani. Na kila unachokisoma wewe pale ndani utakuta kuna makemikali ya ajabu. Leo kuna kinywaji ambacho watu wengi wapenda sana kunywa. Energy is a drink, energy drink. Hebu nenda kaangalie madhara yake nini. Sikwambii kuwa ni haramu kunywa, eleweni eh? Ah. Hata hizo peremende tujasema kuwa ni haramu, tusema kuwa zasababisha madhara katika afya ya yule mtoto, haswa akitumia sana. Sasa wewe mwana mtu yonywa energy drink, mfano, pengine labda wale wameitengeneza kwa ajili ya watu wanaofanya nini? Mazoezi. Yeye mwenyewe hata siku moja afanye mazoezi, yumo yumo tu, basi anaambiwa ukisikia machovu kazini wewe piga tu ile. Kwa hivyo ukamwona iwanwa ajali, kumbe adhuru figo zake, adhuru sijui maini yake, ajidhuru mwili wake vibaya sana. Sasa upate watoto sasa waachwe watumie vitu kama hivi ovyo ovyo, na wewe mzazi ushuhudiki na kijamu. Kwa ni jukumu lako mzazi kuhakikisha yule mtoto hatumii vitu ambavyo vitamletea madhara katika afya yake na siha yake. Kadhalika sehemu ambazo ni sababu ya kumletea madhara yule mtoto asiende, wewe kama mzazi uwe utamzuia mtoto wako na katika sehemu kama zile, kwenye majaa ya taka kwa mfano, sehemu ambayo atakwenda kupata maradhi. Na mbaya zaidi sasa kwenda kwa watu wa bid'a, afadhali afi yule mtoto kuliko kuwajizushi. Nakwambia kweli, afadhali yule mtoto wako afi ankufa katika sunna na tauhid kuliko yule mtoto wako ampeleka mahali enda kulishwa fikra potofu na bid'a katika kichwa chake, na wewe mzazi ndio wa sababu. Tukizungumza siha, msifikirie miili peke yake, na moyo pia. Mzazi amshika mtoto wake mkono na kupeleka kwa ustadhi ukasome, apeleke akasome chuo cha mahurafi, apiga ngoma huyo mtoto mpaka akiwa mkubwa kichwa kibaya, ngoma tu katika kichwa chake. Na hawa jamaa vile wameathirika na ngoma, mpaka kwa wao atakusikiza muziki kwa usichochote. Ndio maana wakija akiambiwa hizi anashid ni katika bid'a azifai, huwa washtuka kulikweli, sababu wao waona wankuja na badala. Wamewacha nyimbo za kifisqi, wameleta nyimbo za kibid'a, hawajui kuwa afadhali nyimbo za kifisqi kuliko nyimbo za bid'a. Sasa nenda kazungumza useme hata Diamond pia ukimuuliza hawezi kukubali. Diamond mufti, mbona wapuzi wa mahizbi hao? Hizbi hao wana taabu sana. Yaani nyinyi mmekuishiwa na hoja kiasi hicho, mpaka saa nyingine ukiwaambia, ukiwaangalia hivi sema alhamdulillah alladhi afana mimma btalahum bi, wallahi bulitum biljahl, mmepewa mtihani nyinyi wa ujinga wa hali ya juu sana. Mwona tutukana wewe, tafsiri utakavu vile utakavyofasiri wewe, haina shida. Hata Makuraish pia Qur'ani yashuka wasema watukanwa, salala Qur'ani ilivyo na lugha ya hali ya juu wasema ya watukana, ndivyo ilivyo. Almuhim, kumzuia mtoto wako na bid'a ni bora zaidi kuliko hata kumzuia kutoka maana hivi vyakula ambavyo vitamdhuru, kwa sababu hizi zitamdhuru maisha yake ya duniani na ya akhira. Kwa chunga sana, chunga mtoto wako usije ukampeleka sehemu akaenda akasoma kwa mfano kwa khawariji. Akitoka yule mtoto fikra potofu, mtu wa kwanza mpata mzazi wake we kafiri wewe, mwisho wa kusha wengine mpaka huua wazazi wao. Na haya yashatokea miaka ya nyuma, mkumbuka vizuri, vijana wawili walimua mama yao mzazi aliyewazaa, na wakamjeruhi baba yao ndani ya nchi ya Saudia, na ikawa kwenye mahabari mpaka si kitambo wamehukumiwa kukatwa vichwa. Wakatwa vichwa watoto wawili kwa fikra za Daesh, fikra za kikhariji. Wamezipata wapi? Ikiwa sisi wazazi hatutochunga watoto wetu, watembea na nani, wenda wapi, waangalia nini? Zile fikra zao zapotezwa, waingia katika bid'a, sallallahu alaihi wa sallam wasalam. Kwa tukizungumza hapa si upande wa siha peke yake ya mwili, sababu afadhali mtu kufa kuliko kuingizwa katika upotofu waliyadhu billah, kesho akaadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hadha alhaq huwa mas'uliyatun kabiratun yatahammaluha alwalidani lima fil abna'i min dha'fin وعدم إدراك لمصالحهم وما هو مؤذ لهم أو نافع لهم. أسمى نحقه يكم تشونغ يلم توتو كتوكمانا نكيلا كنا تمذور أفياياك نمسؤولية مكوبة سانا يا وزازي وويل جو يا وتوتو واو sababu ya udhaifu waliokuwa nao watoto. Mtoto akiona kitu cha meremeta tu hivi wataka kula. Wacha hizi gololi, hizi gololi hizi watoto wacheza hizi. Mtoto mdogo akiona yachukua iti ya mdomoni. Pesa ukimpa hizi coin shilingi shilingi hizi, aiza kuchukua ile mtoto akiti ya mdomoni, hajui. Wana udhaifu katika kudiriki kile kilichokuwa na maslaha na wao, kile kinacholetea madhara kwao na kile kinacholeta manufaa kwao, hawajui wao. Kwa hivyo yule mtoto atakana achungwe sana, na haya ni masuulia makubwa juu ya mzazi, atakana achunge sana jambo hili. Qala wakadha kana alayhi alhadi an-nabawi, hivi ndivyo alivyokuwa pia mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqad kana sallallahu alayhi wasallam ya'tani bi abna'ihi wa yarqihim wa yahrisu ala himayatihim, mtume sallallahu alikuwa akiwashughulikia watoto wake na akiwasomea ruqya, kadhalika alikuwa na pupa ya kuwahifadhi. Kama jaa min hadithi ibn Abbas radiyallahu anhu maqal kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yu'awidhu al-Hasan wal-Husayn wa yaqulu lahumā, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwa ulinzi al-Hasan na al-Husayn, na akiwaambia inna abakuma ay Ibrahim, hakika baba yenu kana yu'awidhu biha Isma'il wa Ishaq, alikuwa akiwatakia ulinzi Ismail na Ishaq kwa kupitia hii dua. Dua gani? A'udhu bi kalimati Allahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aini lamma. Amsomea yule mtoto kwa kila siku, uwe wamsomea yule mtoto hii dua ili Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi katika siku yake kama ile. أعوذ بكلمات الله التامة معنى نجليندا نمنين يا الله سبحانه وتعالى يليتمية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا يليتمية من كل شيطان وهامة كتكمان كلا شيطان نكلا مدود ألينا سوم نيوكا نجي تاندون ونجينيو هوام wa min kulli aini lamma, na kuna kijicho sasa. Sasa kuna baadhi ya watu badala ya kuchukua hii dua aliyowafundisha mtume sallam na aliyofanya mtume sallam avalishwa hirizi, wewe muona mtoto mdogo maskini hajui, kiunoni akikimbia hivi kihirizi kile chalewa lewa kwenye kiuno chake, ama mguuni amefungwa chuma. Na werevu wale wazazi wajua kama wafanya makosa. Mimi nishajaribu wazazi kadhaa fulani, eh, huu mtoto mbona mfungwa chuma kwenye mguu? Ha, hii ni kwa sababu ajua ya mtia uzito kidogo, ajua kutembea hawezi vizuri, kumbe ashakuona wewe nani. Wewe acha kutufanya sisi wajinga bwana. Hiyo chuma mwadanganywa na mwadanganyana kwa jini, aiogopa. Sio fahamu. Ati chuma kama kikuku hivi ufungwa kwenye mguu wa mtoto, ati jini aogopa. Basi atakuwa jini mjinga mno, aogopa kichuma tu. Kichuma tu akiogopa. Vipi sasa? Au ukaona wazazi wengine watoto wao wapaka mashizi kwenye bapa. Kwa nini wampaka mashizi kwenye bapa? Ah, apendeze, mtu apendeze na mashizi, anza wewe kujipaka mama. Tukuone, mbona wajipaka poda? Mtoto wampaka mashizi bwana. Tena wengine uchora mwezi na nyota hapa juu. Hapo kwenye bapa. Sababu nini? Ati mtu akija kimuona simuone ni mzuri, asije akampiga jicho. Hizi ni itikadi ziko za kishirikina, shirikina hizi watu wengi wazifanya. Na wengine utaona mkononi hapa amefungwa vitambara vyeusi sijui hivi na mafundo mafundo ya kitu gani. Hii nini hii? Hawajua hii yanukia harufu nzuri, yule mtoto ankwambia, yule mtoto ataka perfume. Na rufunzu wala hainuki vizuri. Ebu nusa wewe usikie kisunzi. Nini eti hii yafukuza wale majini? Hebu tuwacheni upuzi huu jamani.
Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam antufundisha tufanye nini ili watoto wetu wapate hifadhi. Antufundisha tuseme u'idhuka bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Wewe haa, wachukua irizi wamfunga mtoto yule, mtoto wamwona akitembea makwapani huko ametiwa irizi, wengine kiunoni ametiwa irizi, wengine mguuni wamefungwa kikuku cha chuma, wengine shingoni wamevalishwa hirizi. Kisha utawasikia wadanganyana, wana ile ikikatwa ile iwapapatika kweli kweli yule. Subhanallah, wallahi yasikitisha sana. Katika mujtamaa wetu kuna watu wengi wana muozo katika itikadi zao, muozo mkubwa sana. Uzi uende ukaununue mwenyewe kwenye duka la uzi na vitambara, shilingi 20 ama 30, kisha ule uzi ukulinde wewe. Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kweli majahili watu. Na kuna wengine ufunga kigozi cha nini, sio cha mbwa mwitu. Yule mtoto ufungwa kigozi cha mbwa mwitu, yule mbwa mwitu atatafuta huko auawe, kisha ngozi yake ichukuliwe ikatwekatwe, jamaa wagawanye, kisha mtoto afungwa nacho. Wengine hiki, wengine hiki, wengine kile, kila aina njia watumie. Na wengine wakishapata watoto sasa mlangoni pale kwa kiatu cha farasi, unajua kiatu cha farasi kile cha chuma kile, ukiona kuna nyumba umekwenda kuna kile kiatu cha farasi, ujue mna washirikina ndani. Yaani wao waamini kile kiatu cha farasi kile cha chuma kile chazuia jicho ama chazuia kadha wa kadha katika madhara. Na wengine katika magari yao wasiofunga kiatu cha mtoto, mshaona ha? Kama hujaona chunguza, jamaa na gari lake pale mfunga kiatu cha mtoto mdogo hivi cha lewa lewa. Hii kazi yake nini? Eti ya muhifadhi na jito. Kiatu jamani, kiatu tena cha mtoto cha muhifadhi yeye na jicho, haitaki divu. Na wengine hana hata ilo gari, mpikipiki tu kama kina sisi huko, alafu bado iwafunga ati yahifadhi. Wewe nani ya kushughulikia? Hata ukipita upige kelele rukuru kama jenereta, utafikiri jenereta limpita. Shukuru na wewe angalau na hicho kijipikipiki, wapita huko pita huko pia wataka ushirikina ndani yake. Ha, mwingine ampewa gari, Allah anampa zawadi hiyo neema, ana gari nyuma nyota bwana, nyota yangu ya ng'ara. Una nyota wewe, gari yenyewe umechukua kwa loni, wasema una nyota kule juu, una nyota wewe. Wewe nani wewe una nyota kule juu? Mwanzo kuwa na nyumba hapa chini kwenye hii ardhi, huna lolote mchwara wewe, wasema nina nyota mimi kule, ma nyota yangu ya ng'ara. Iko wapi nyota yako tuione? Kula mina shirkiyatu lkhuzahbalat. Na hizi zote zimelishwa na hizi madaris za kikhurafi hizi, ambazo itikadi zao hazina qala Allahu wala qala rasulu. Maudhika najua, lakini ndio ukweli. Nyimezeeni tu mbadilike, hampendi kuambia ukweli, lakini huo ndio ukweli. Kumeenea muozo wa itikadi kwa baadhi ya watu, au niseme kwa wengi katika watu. Fa'ala al-aba'i an ya'tanu bi dhalika inaya wa la siyama fi ma yata'allaqu bi ar-ruqyati ash-shar'iyyah fahuma min a'dhami al-asbab li hifdhi al-abna. Ni juu ya wazazi kujishughulikia sana, kulishughulikia sana jambo hili, haswa jambo la ruqya, zunguo la kisheria. Uweza kuingia nyumbani ukamwona yule mtoto yualia bila sababu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia katika nyumba moja katika masahaba, akakuta watu, akawaambia wasomeeni ruqya hao watoto. Watoto ni sahali sana kuathirika na macho. Mama amewabeba ankwenda kwao sijui wapi, ankwenda sijui wapi, kuna watu kule kutana nao, na watoto wapendeza kwa watu. Pengine yule aliyempiga jicho hasudia, ni ainu ya akampata kwa jicho yule mtoto, wamwona mtoto yualia, hujui ana nini. Msomea ruqya utaona wewe tofauti. Msomea ruqya yule mtoto wamwona yotulia. Mbali na hiyo pia, hata akiwa na maradhi yoyote, ruqya ni jambo muhimu sana kumsomea yule mtoto, na ni sababu ya kumhifadhi, si hirizi. Msidanganywe ba, hata wa mashekhe wa kikhurafi wakiambia hirizi na nini, haina kitu, haina neno. Warongo watakupeleka mahali pabaya. Kumeandikwa sio nyota nyota pale, herufi herufi hazieleweki, kisha kikafungwa kigozi, ikashonwa ile karatasi, kisha waambiwa uivae. Sasa hebu kwa akili timamu ya kuzaliwa, na hapa nitamalizia maana wakati umesonga, akili yako timamu ya kuzaliwa, kile kikaratasi kimehitaji kigozi ili kihifadhike, si umeelewa? Yani mpaka umeishonea kigozi ile karatasi ndio imebakia salama pale ndani. Ukifungua kile kigozi ile karatasi ukaiweka kumvua hivi, itaweza kujihifadhi? Sasa itakuhifadhi wewe? Wewe binadamu jitu zima, kikaratasi kitakuhifadhi wewe, na chenyewe chahitaji kutiwa ndani ya kigozi ili kihifadhike. Afala taqilun, basi hamna akili mkatumia nyinyi? Hamambo yako kuna wengine ukiwaambia hamambo yako wapi kwenu, nini iko mkawacha kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, mkaingia katika njia hizi za kishirikina. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.